Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Global derňew Türkmenistanyň 1.14 milliard dollara barabar şüpheli bankamalynyň üstüne açýar. Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumynyň geçiren global derňewi 2001-2016 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň onlarça şüpheli bankamallar arkaly 1.14 milliard dollara barabar pulun çykarylanyny görkezýär. Azatlyk radiosynyň gatnaşan derňewine gürrüň Türkmenistanyň Döwlet edaralary tarapyndan daşary ýurtlardaky galyp kompaniýalaryň hasabyna geçirilen 104 million dollar barada barýar. BuzzFeed News neşri Birleşen Ştatlaryň gazna departamentiniň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan 2100 töwereg şüpheli amal hasabatyny Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýum bilen paýlaşdy. Konsorsiýumyň guramçylygyna 88 ýurdun 110 habar guramasyndan 400-den gowrak jurnalist Birleşen Ştatlaryň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan dokumentleri 16 aýyň dowamyna derňedi. Derňew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içindäki korrespondentleri hem kömek etdi. Derňew hasabatyna görä Türkmenistanyň bankamallary köplenç gaýtalanýan tertipde uradylanlygy sebäpli, şeýle-de olaryň galyplykda guman edilýän kampaniýalar bilen iltişigi sebäpli şüphe ýöndürýärdi. Halkara jurnalistleriň barlaglaryna görä düýbi Britaniýada ýerleşýän käbir kampaniýalar düzgünleşdiriji guramalara öýdülerini haýsydyr bir biznes bilen meşgullanmaýanlyklaryny habar berselerdi, Türkmenistanyň pul kabul etdi. Sudan dokumentlerden ma'lum bo'lishini ko'ra bir g'azak Turkmenistonning savdo ministrligi Intergold LP atli bir Shotland kompaniyasini 1.16 million dollar urutdi. Bank qag'idlari bu to'lovning konditor o'nimlari uchun kechirilganini ko'rsatar. To'lov ministrligining Ashxobaddagi bank hisobidan Nyu-Yorkdagi Deutsche Bankning usti bilan Intergold'un Latviya'daki bir bank hisobiga geçer. Intergold Turkmeniston hukumatı bilan aradagi bank amallarından 10 ay uzal dörödülüptür. Bu kampaniýanyň eýesi mälimnel. Bu ýerde gürrüňsiz döwlet gaznasyndan serişde çekmek üçin galyp kampaniýa ulanylan ýaly bolup görnýär diýip derňew hasabaty. Londonyň Chatham House aň düşünji guramasynyň ilmi işgäri Anette Borun sözlerini getirýär. Olar konditor önümleri deyip yazsalar üns çekmede ödündürler deyip olay diyar. Mundan bir yıl uğrak vaqt odol 2019 yılın sentyabrına prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanın şol vaqtki sevda ministri Amandurdy Işanovy wezipeden boşatdy. Onun iýdiýany Işanov dürlü jinayetlerde ayıplanyp tutsak edildi. Işanov Döwlet Harit Çigmal Birjasynyň başlygy wezipesine işlän döwründe geçirilen birja sewdalaryna daşary ýurtlarda hasabalanan kampaniýalara Nevi tönümlörün ardan bakadan satmağa yardım vermekti ve yine bir neçe cinayet dayıplandı. İşanov 2014-2018 yıllar aralığında Devlet Çiğmal Birjasının başlığı 2018-2019 yıllarda Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı katmaşıkları ministri vezifesini işledi. Azatlık radyosu onun tutsak edilmek bilen jurnalistlerin geçiren derine ünlü azalayan Şüpheli bank geçirimlerinin arasına ara bağlanışı anıklap bilmedi. Hasabatta aydılmağını göre Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği Abbaşa'daki Türkmen ilçhanısının üstü bilen uğradılan soruqlara cevap vermedi. Ministerliğin online ara atmışık formu işlemi yer. Deutsche Bank değişli bankamallarını neyme sebepten şüpheli hasaplanlığını melim etme yer. Şüpheli bankamalları geçirimlerin kanunu ters geliyenliğini anlatma yer. Hasabatta Deutsche Bank'ın 2014 yılın aprel ayından 2015 yılın yanvar ayı aralığında Türkmen maşinin nevti kaytadını işleyen zavodunun 281 milyon dollara barabar pulunu şüpheli bankamal arkalı geçirenliği mälim ediliyar. İri bank geçirimi maliye idareler tarafından pul yuvmak, korrupsiya, sanksiyaların bozulmağı ya da beyleki cinayetlerde guman edilse şüpheli hasaplanıyar. Bu Abaşa'nın maliye cinayetlere karşı görüş kurluğuna şüpheli bankamalı hükmüne hasabat veriliyar. Derinöv 1999-2017 yılları aralığında dünyada adından 2 trilyon dollardan kovrak bankamalının maliye kurumaları tarafından şüpheli amal hükmüne hasabalanlanyny görkezýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti iktisady krizisi nagat ýetmezçiligini başdan geçirýär.